Ja, evangeliet og pietismen er overskriften jeg har satt for dette foredraget, eller bibeltimen. For tiden så snakkes det i norske medier av og til om pietismens positive betydning for utviklingen av det norske samfunnet på 1800-tallet. Den kjente legpredikanten Hans Nilsen Hauge, som kanskje dere har hørt om, han var en imponerende gründer. Han gikk til fots land og strand mens han strikket og sang salmer og forkynte. Men tenk også tid til å grunnlegge, starte en mengde fabrikker og bedrifter rundt om i norske byer. Noen sier at nordmenn i dag kan muligens trenge litt bedre arbeidsmoral. I alle fall så bør vi opp på svenskene og danskene sitt nivå, i det minste. Så litt inspirasjon fra pietismen, det kan visst være bra. For de gamle pietistene, de jobbet bra. Bedriftsledere kan lære mye av Hans Nilsen Hauge sin høye etiske standard, sier folk, hans ønske om å bidra til et godt samfunn og skape et godt arbeidsmiljø, og så videre, sies det. Men vanligvis, når ordet pietisme brukes i dagligtalen i Norge, så er det med en ganske upresis og negativ betydning. Da tenker folk flest på noe veldig gammeldags, noe dystert, en verdensfientlig type kristendom. Overskriften evangelie og pietismen betyr at jeg har tenkt å begrense meg til å snakke om de helt sentrale trosspørsmålene, om hvordan pietistene tenkte om frelse, omvendelse, tro. Den åndelige bevegelsen som vi kaller for pietismen oppstod i siste halvdel av 1600-tallet i den lutherske kirken i Tyskland, og så bredte den seg ut derfra til Skandinavia og andre deler av verden. Så har det jo vært forskjellige retninger, forskjellige greiner, vekkelsesbevegelser med hvert sitt særpreg, men det finnes en pietistisk essens som går igjen, mer eller mindre, over hele linjen. Kort og enkelt uttrykt så kan vi si at det finnes bare to steder å søke etter Gud. I ditt eget hjerte eller i Guds evangelium. Pietismen henviste i praksis folk til hjertet sitt for at de skulle finne Gud der. Så essensen i pietismen ble at den ledde mennesker til å basere sin nådestand hos Gud på indre erfaringer i menneskehjertet, på anger, på omvendelse, på tro, indre fornyelse osv. I stedet for på å basere frelsesvissheten på noe objektivt, på nåden som Kristus har fortjent og vunnet for oss, og som han tilbyr og overrekker i evangeliet. Carl Ferdinand Wilhelm Walter, ofte kalt Amerikas Luther, han har sagt noen klare og kloke ord som er vel verd å tenke på, regelmessig og ofte, nemlig at det viktigste kjennetegnet ved vår kjære evangelisk-lutherske kirke er dens objektivitet. Den har altså noe som er objektivt, fast og sikkert. De lutherske lærerne har dette ved seg, at de vil hindre og bevare mennesket fra å søke frelsen i seg selv, i egen kraft, egne prestasjoner, egen tilstand. Og de, altså lærerne, de lutherske lærerne, leder i stedet mennesket til å søke sin frelse utenfor seg selv. Utenfor seg selv. Mens noe som er karakteristisk for andre kirkesamfunn er deres subjektivitet. At de alle leder mennesket til å basere sin frelse på seg selv, på noe i seg selv. Samtidig så påpeker Walter at også lutheranere som bekjenner læren helt korrekt, de tenker i praksis svært ofte helt uluthersk. Fordi alle mennesker av naturen helst vil basere sin frelse ikke på noe utenfor seg selv, men basere den på seg selv. Med andre ord så finnes det en liten pietist i oss alle, en som gjerne vil gjøre seg from, for å bli frelst. Og han, den lille pietisten, han farlig for oss. For det finnes jo ingen frelse der i egen fromhet og egne gjerninger. En del har ment at pietismen førte til en fornyelse av den lutherske kirken. Men det er vanskelig, synes jeg, å si seg enig i det når vi ser hvordan pietismen faktisk har forvansket og forfalsket evangeliet. Evangeliet og pietismen, det er en alvorlig konflikt mellom de to. Hva er evangeliet egentlig? I middelalderen, før Luther og reformasjonen, da tenkte folk flest at evangeliet først og fremst var en Jesu Kristi lov som mennesket måtte oppfylle. En beretning de spesielt merket seg var den fra det Nye Testamentet om mannen som kom til Jesus og spurte: «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Og dette var for de fleste middelaldermennesker det virkelige evangeliet. De kjente til at det er Guds nåde som frelser oss, men de tenkte at vi må gjøre noe for å fortjene Guds nåde. Og hva vi må gjøre, det får vi vite gjennom loven. Gjør det, så skal du leve, sa Jesus. Så lov og evangelium var sauset sammen. Man forstod ikke helt hva som var hva. I løpet av middelalderen, vet vi, så var det mange fromhetsbevegelser, reformbevegelser. De ville gjerne forbedre moralen og disiplinen blant folk. Men den helt nødvendige reformasjonen av læren, den kom endelig til slutt på Martin Luthers tid. Da Luther fordypet seg i Bibelen, så gikk det altså opp for ham at fra første til siste side av skriften, så taler Gud til oss på to helt ulike måter, gjennom lov og evangelium. Og loven er jo det Guds ord som forteller oss hva vi må gjøre, og hvilken dom vi har i vente dersom vi ikke gjør det. Evangeliet er det Guds ord som forteller oss hva Gud har gjort for oss til vår frelse. Loven sier: gjør dette. Evangeliet sier: jeg har gjort det i stedet for deg. Se, Guds lam som tar bort verdens synd. Moses forkynte loven, og Moses forkynte evangeliet. Det samme gjorde profeten Jesaja. Både lov og evangelium ble forkynt også av Jesus og av apostelen Paulus med flere. Men mennesker behøver begge de to budskapene fra Gud. Det er loven som driver oss til evangeliet. Og de to hører nært sammen, men de må ikke blandes sammen. De må skilles klart fra hverandre, for ellers så kan vi ikke forstå Kristus og frelsens hemmelighet. Luther hadde strevd så lenge med å bli from, så at Gud skulle bli fornøyd med ham, men det fikk han jo ikke til, uansett hvor mye han strevde på lovens vei. Han kom i stor sjelenød. Så fikk han endelig oppdage evangeliet, hva det er for noe. Det skinte imot ham i den hellige skrift, og det gjorde han fri. Evangeliet åpenbarer Guds rettferdighet, Kristi rettferdighet, som gis oss helt gratis som en gave. Det er noe objektivt, det er noe fast og sikkert som Gud tilbøy Luther. Ga han, overrakte han i nådens midler, ordet og sakramentene, og som troen bare fikk ta imot. Uten betingelser, uten å måtte prestere noe først. Det var ikke noe inni han selv, i hjertet, noe subjektivt. Men det var noe utenfor han som Luther fikk stole på. Guds løfter i evangeliet, løfter som ikke kan svikte, men står faste som en klippe. For vår Gud, han er så fast en borg. Evangeliet er ikke bare et råmateriale, et slags halvfabrikat, et utgangspunkt. Noe som vi mennesker må jobbe videre med så godt vi kan for å fortjene Guds nåde. Nei, evangeliet er en erklæring, det er en proklamasjon om at Gud har i Kristus forsont verden med seg selv. slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Han har tilgitt oss. Det handler om noe objektivt, noe som fullbrakt, en ferdige gave som bare overrekkes til deg i evangeliet. Vær så god, bare ta imot. Du skal ikke gjøre noe for å få den. Men så altså cirka 150 år etter reformasjonen, da Jakob Philipp Spener, kjent som pietismens far. Han pastor i Frankfurt am Main, og han ganske forskrekket og trist når han betrakter det tyske samfunnet og kirken. Etter 30 lange år med nesten sammenhengende krig på tysk jord, så var landet nesten gått i oppløsning. Det var kaos, det var enorme problemer. Vi kan lese om at foreldreløse barn og unge drev rundt i skogene og forsøkte å overleve som best de kunne. Soldater som var blitt arbeidsledige etter 30-årskrigen, de drev og plundret rundt omkring i landet på egen hånd. Dødelige pestepidemier hadde herjet. Mye fattigdom, drukkenskap, kriminalitet. Mye nød. Blant de politiske lederne og kirkens ledere var det mye umoral. Jakob Spener var svært kritisk til hvordan kirkens teologer og pastorer var så opptatt av lærediskusjoner, teologiske debatter og krangler. Vanlige folk forstod ingenting av denne intellektualismen, og de var lei av alle stridighetene. Hvorfor var det mer interessant og attraktivt å debattere og diskutere i det lange og det brede enn å gi åndelige mat til jorden? Forkynne Guds ord for vanlige folk på en måte som var aktuell for dem. Kirketukten fungerte veldig dårlig. Men hva som var rett lære, det var det altså mye oppmerksomhet om blant kirkens ledere. Loven var at det var landsfyrsten sin religion som også skulle være landets og folkets religion. Så folk var medlemmer i statskirken, men de fleste hadde visst ikke noe personlig forhold til Jesus. Ikke lekfolket, og heller ikke pastorene og teologene, mente Jakob Spener. Det var noe upersonlig, noe formelt og stivt og kaldt og tørt over kirkelivet. Det var en sånn mangel på oppriktig gudsfrykt og hellighet, på hjertefølt og levende kristendom. Og det er lett å forstå Spener sine sukk. Noe måtte gjøres. Men hva? Nå kan ikke situasjonen ha vært helt totalt helt svart. For eksempel var det jo på denne tida at pastor Paul Gerhardt skrev sine mange fine og oppbyggelige salmer som har trøstet og hjulpet mennesker i 300 år. Den mest kjente salmen er vel «Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg». Og en annen Gerhardt, pastor Johan Gerhardt, som levde en generasjon tidligere, han er et godt eksempel på en mann som både hadde skrevet mange veldig lærde verker på latin, tjukke bøker om teologi, beregnet på teologer, men som også samtidig presenterte de vakreste andakter og trøsterike evangeliske prekener, som appellerte til både hjerte og hode hos vanlige folk. Så det fantes veldig gode unntak fra det som Jakob Spener kritiserte i kirken. Og så må vi jo også nevne det at helt siden Luthers død så hadde det vært mange og harde angrep på den lutherske lære, både fra Roma, fra den katolske kirke, og fra Zürich og Genève, den kalvinistiske reformerte kirke, og også innenfra, fra de egne lutherske sirkler. Så i lange tider hadde det vært helt nødvendig å kjempe for den lutherske læren, forsvare den mot alle angrep og forsøk på forfalskninger. Det var nødvendig å krangle om teologi og den rette lære, selv om det gikk over hodene på den vanlige mann og kvinne. Likevel så er det ganske tydelig at den lutherske kirken på den tiden, andre halvdel av 1600-tallet, var på vei ned i en slags bølgedal. Hva kan gjøres for å rette på denne situasjonen, tenkte Spener. Han skrev en bok fromme ønsker, heter den Pia Desideria, var originaltitelen. Og fra Pia, som betyr from, kommer altså da ordet pietismen. Etter Luthers reformasjon av læren, så mente Spener at nå måtte verket fullføres med en reformasjon av det kristne livet. Og i boken sin listet han opp en del forslag til hvordan det kunne skje. Han ønsket for det første mer bibelstudium, at de kristne skulle bli bedre kjent med innholdet i Bibelen. De skulle lese den både alene og sammen i studiegrupper i hjemmene, i tillegg til undervisningen i gudstjenesten, prekenen. Han ønsker også mer involvering av lekfolket i alle deler av kirkens liv. Han ønsker å fremheve at de troende må praktisere sin tro og kunnskapen om Gud, og sette den ut i livet. Han ønsker for det fjerde at religiøse og teologiske diskusjoner må foregå i ydmykhet og kjærlighet. Jeg må så langt som mulig unngå kontroverser og krangel. For det femte må det sørges for at pastorer er både velutdannede og gudfryktige og fromme. Og for det sjette at forkynnelsen, prekenen, må sikte på å utvikle og styrke troen til vanlige kristne. På denne listen var det jo veldig mye bra. Og denne boken, Pia Desideria, den fikk en enorm innflytelse og påvirkning. Også mange ortodoks lutherske teologer skrøt veldig av den til å begynne med, men etter hvert så skjønte de bedre hvordan Jakob Spener egentlig tenkte, og hvordan han og etterfølgerne hans i praksis forsøkte å reformere kirken. Da ble det ganske mye motstand, for det ble jo fort uorden i kirken på grunn av alle disse bibelstudiegruppene, konventiklene, som de ble kalt. Det ble som små kirker inni kirken, små klikker av folk som gjerne mente at de var frommere og mer hellige enn de andre medlemmene i menigheten og kirken. De likte å holde seg for seg selv. Og her ser vi kimen til en utvikling med lekpredikanter uten kall fra kirken, og pietistiske misjonsforeninger som liksom lever sitt eget liv inni kirken, der man går på misjonsmøte og bønnemøte, men sjelden til gudstjeneste i kirken, sjelden til nattverd. Det var ikke Spener sin tanke at det skulle utvikle seg sånn, men slik ble det. Spener sa at kristendommen er ikke først og fremst kunnskap og viten og lære, men handling. Og etter hvert så skulle den tankegangen dessverre føre til en stor likegyldighet for lærespørsmål rundt omkring i kirkene. Likegyldighet. Men handlingssterke, det var mange av pietistene, spesielt pastor August Hermann Francke, som ble den nye store pietistlederen etter Spener. Et nytt universitet ble grunnlagt i byen Halle i Tyskland, der nye pastorer av rett pietistisk merke ble utdannet. Francke grunnla det første Waisenhus for fattige eller foreldreløse barn, slik at de fikk et bra sted å bo og gå på skole. Og senere ble det jo Waisenhus i København og i Stavanger og i mange, mange andre byer. Mye forskjellige hjelpearbeid ble satt i gang, og det ble misjonsverksomhet i stor stil. I samarbeid med danskekongen Fredrik den 4. ble det startet misjonsarbeid i Trankebar i India. En norsk pietist, Thomas von Westen, han startet Same-misjonen der nord i Lappland. Misjonærer ble utsendt til Grønland og mange andre steder. Det ble en ny og sterkere satsing på konfirmasjonsundervisning. Den danske biskopen Erik Pontoppidan skrev en berømt forklaring til Luthers lille katekisme. Det finnes mye positivt å si om pietistene, deres iver for misjon, for sjelenes frelse, for flittigere bruk av Bibelen, og for at den enkelte kristne skulle få et ekte og inderlig trosfellesskap med frelseren Jesus. Så mye var veldig verdifullt. Pietistene betraktet seg selv som ekte bekjennelsestro-lutheranere. Det var jo ikke kirkens lære det var noe feil med. Det var heller det kristne livet som trengte en fornyelse, tenkte de. De mente det godt, og de så kanskje ikke selv at de faktisk kom i konflikt med viktige lutherske og bibelske lærer og prinsipper. For de flyttet nemlig i stor grad oppmerksomheten fra Guds ords objektive sannheter over til subjektive menneskelige åndelige erfaringer. Det var et viktig skifte som skjedde der. Pastor August Franke, den nye store lederen, han begynte å snakke om at en kristen burde kunne tidfeste nøyaktig når han eller hun opplevde omvendelsesgjennombruddet sitt. Pietismen oppmuntret til mer bibelstudium, hørte man. Men ofte så ble det viktigste spørsmålet: hva får dette bibelavsnittet deg til å føle? I stedet for: hva er det Gud vil lære oss i dette bibelavsnittet? Så Guds ords løfte og forsikring om syndstilgivelse, det var liksom ikke like viktig som at du følte deg tilgitt. Det var følelsen som var det store og viktige. Pietismen ville jo hjelpe folk til fred og glede, ekte glede. Men når folk ble henvist til å stole på subjektivitet, på følelser og personlige erfaringer, som ikke er noen fast grunn, ja, da ble konsekvensen i stedet ofte fortvilelse og nød. Carl Ferdinand Wilhelm Walter, som jeg nevnte tidligere, Amerikas Luther, han hadde fått smertelig erfare hva pietistisk omvendelsesforkynnelse kunne gjøre med mennesker. I sin ungdom hjemme i Tyskland var han blitt med i en liten gruppe av studenter som samlet seg flere ganger i uken til bibellesning og bønn. Walter regnet ikke seg selv som en troende, men han likte så godt disse vennlige studentene, og Gud arbeidet på Walter i sitt ord. Så snart var han blitt et troende Guds barn som stolte på Guds nåde. Men litt senere kom en eldre student med i gruppen, en pietist, og han sa: dere innbiller dere visst at dere er omvendte kristne, ikke sant? Men det er dere ikke. Dere har jo enda ikke gått gjennom noen virkelig botskamp. Walter protesterte mot dette, men den andre ga seg ikke, og Walter begynte da til slutt å lure om han virkelig var en kristen. Til å begynne med hadde jeg vært så lykkelig og glad i troen på min Herre Jesus Kristus. Nå begynte en tid med de alvorligste åndelige anfektelser. Jeg gikk til denne studenten og spurte: hva må jeg gjøre for å bli frelst? Han nevnte forskjellige ting og ga meg flere bøker å lese, blant annet en bok av den pietistiske pastoren doktor Johan Fresenius, som var svigersønn av selveste Franke. Og Fresenius, han var også en from og gudfryktig person. Mange fine andagsbøker hadde han skrevet, men akkurat denne boken som Walter fikk å lese, den var skadelig for den unge mannen. Fresenius sin første regel for å oppnå en grundig omvendelse på relativt kort tid, den lød som følger: be om nåde. Du skal gå inn i ditt lønnkammer, hvor du kan snakke alene, privat med Gud, bøy knærne og av all kraft bønnfall Gud om nåde. Ikke bare om den nåde at Gud vil tilgi deg dine synder, men også om den nåde at hjertet ditt må bli forandret, og kjærligheten til synden må bli ødelagt hos deg. Og denne bønnen bør du be, ikke bare en eller to ganger, men fortsette med den daglig med sukk og sterk gråt, helt til du oppnår nåden som forsikrer deg, utifra din egen erfaring, at hjertet ditt virkelig er blitt forandret. Så pietisten Fresenius, han rekner altså med at et uomvendt menneske kan be til Gud og gjøre en innsats og medvirke til sin omvendelse. Men dette vet vi er jo ikke den bibelske og lutherske læren. Et uomvendt og åndelig dødt menneske kan ikke av egen fornuft eller kraft komme til Jesus Kristus, be og samarbeide når det gjelder omvendelsen. Frelsen og omvendelsen er helt og holdent Guds verk, 100,0%. Synergisme kalles den falske læren at et uomvendt menneske kan samarbeide med Gud om sin omvendelse. Sannheten er at mennesket og naturen har en trellbunden vilje i åndelige ting, og vil ikke omvende seg. Men denne synergismen ble dessverre helt vanlig standard lære innen pietismen. Se, din konge kommer til deg. Det er Gud som først må komme til deg og ha funnet deg før du kan påkalle eller søke han. Det är ganska viktigt att ha klart för sig skillnaden mellan den dagliga omvändelsen och den omvändelsen som förde oss från död till liv och vantro till tro. För troen kan man inte samarbeta med Gud. Men efter att man har fått troen, ja, då ger den helige ånd oss stadig ny kraft så att vi både kan och vill samarbeta med han. Hela livet till ett kristet människa ska vara ett liv i omvändelse, daglig omvändelse, som består av att vi bekänner våra synder och tar emot tillgivelsen. Pietisterna började att snacka om något de kallade för nådens ordning, som gick ut på att en äkta omvändelse är en gradvis process. Det tar en del tid. Och det kan vara ganska vanskligt att bli rätt och grundig omvänt. En måste kämpa sig genom olika faser till olika stadier i en bestämd räckefölje, nådens ordning. Och det var alltså detta Walter, unge Walter, fick besked om att göra. Först och främst måste han kämpa i bön om att få nåd och kraft så att han till slut kunde nå fram till tro. Detta var ju omtrent som i den salmen vi sang igår, där det hette: länge jag tänkte Gud icke skänkte nåde till en så fattig på allt, och måtte lide, kämpa och strida, stod för mitt hjärte levande malt. Men i min strid, min bedring och flid, fantes det bara avmakt och död. Så Walter, han blev helt förtvilad och blev helt förmörkad till sinns. Helt till en pastor hjälpte han, visste han: du söker ju inte frälse och frälsesvisshet på helt fel sted. Du går ju till loven istället för evangeliet. Och nu fick Walter stor tröst av det goda budskapet om Kristus och hans förtjänste. Lamm har vunnit, blodet har runnit. Amen, halleluja. En synder som har blivit förskräckt av lovens anklagar, när loven säger du är en förtapt synder, det människan måste strax få höra evangeliet om Guds nåde. Men ifølge pietisterna så var detta en för lättvind och rask lösning och oansvarlig. En måste ju först försäkra sig om att angaren var av rätt kaliber. Tänk på David, hvordan han hade det. Han skriver i salmen 38: jag är kroket och nedböjd, jag går och sörger hela dagen. Hoftene mine bränner av smärte, ingenting i kroppen är friskt. Jag är kraftlös och knust, jag skriker ut mitt hjärtes klage. Kan du si det samma om dig själv och din anger? Hvis du inte har haft liknande erfaringar, då måste du tänka att du har varit sant botfärdig. Fick syndaren höra från pietisten. Men, skriver Walter, selv om kong David hade slike erfaringer, betyder ju inte det att alla andra är nödt för att uppleva detsamma. Det finns inte något skriftsted som föreskriver samma grad av anger för alla. Om vi läser om pinsedagen, då aposteln Peter talte, då stack det tillhörarna i hjärtat, så de ropte: vad ska vi göra? Och då blev Guds nåde förkynt för dem, umiddelbart med en enaste gång. Peter ropte ut den evangeliska invitationen: vänd om och låt dere döpa i Jesu Kristi namn, var och en av dere, så dere kan få tillgivelse för synderna och dere skall få den helige ånds gave. Samma dag blev 3000 människor döpt och lagt till menigheten. Peter sa inte till de 3000 att de först måste be och kämpa ihärdig i följe nådens ordning i en ukes tid i det minsta, helt till de följde och upplevde att Gud hade tagit dit en nåde. Walter skriver: lov och evangelium blir förfärdeligt sammanblandet av dem som försikrar att för att få syndstillgivelse krävs bön, kamp och strid, helt till den glädje uppstår i hjärtat som visar att nåden på en mystisk måte nå bor i hjärtat så han kan vara vid gott mot. Väl, för att tala rätt ut så är nåden aldrig i människets, men i Guds hjärta. Först bor ett människa tro, därefter kan det hända han får födelser. Födelserna utgår från troen, icke troen från födelserna. Visst tror vi utspringer från några födelser, då är det inte rätt tro. Troen den håller fast på ett gudomligt löfte som den sätter sin lit till. Jeg vet ikke om noen av dere har hatt lignende opplevelser med pietismen som Walter hadde. Kanskje har noen merket et press om at en sann kristen helst bør kunne opplyse om det eksakte tidspunktet da du ble herligt og grundigt omvendt etter en periode med åndelig kamp, og at du burde kunne fortelle om den sterke følelsen som du fikk akkurat da.
Finns en sång om härligt frälst.
Ja, ska vi ta den etterpå? Selv har jeg ikke blitt presset på den måten, men jeg har merket mye til den vesle pietisten som finns inni oss alle. I ungdomstiden min så strevde jeg en tid veldig med noen tanker om at uff, jeg har vist ikke noen tro. Jeg føler i hvert fall ikke at jeg tror. Og det er jo bare den som tror, som eier tilgivelsen og et Guds barn. Hjelp, dette er jo en sirkel som jeg ikke kommer ut av. Jeg hadde havnet inn i en sånn typisk pietistisk, veldig uheldig sirkel, der mennesket ikke har noe fast fundament, tør ikke å stole trygt på Guds sanne og sikre løfte om tilgivelse for Jesu Kristi skyld, men i stedet blitt avhengig av en følelse av at man har troen, avhengig av en følelse av å være tilgitt. For å kunne være en frimodig og trygg og glad kristen, så må jeg ha denne følelsen av at jeg er tilgitt. Og jeg har tenkt at dette kan ha vært påvirket også av min lesning av Romerbrevets kapittel 4 i den norske Bibelen. Før jeg leser fra det, så vil jeg gjerne at noen leser hva det står i danske og svenske bibler. Kunne du, Marianne, lese for oss høyt det 4. og 5. verset i Romerbrevets kapittel 4? Romerne 4, vers 4 og 5. Og så kan Ingvar lese det samme fra den svenske Bibelen. Så kan vi sammenligne med den norske.
Men den som har gerne mig at opvise, han tilregnes lønnen ikke af noget, men efter betjenelse. Anderledes med den, som ikke har gerne mig at opvise, men tror på ham, som retfærdiggør den ugudelige, ham regnes hans tro til retfærdighed.
Ja. Ham regnes hans tro til retfærdighed. På svensk da, Ingvar.
Den som har gärningar att peka på för sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdigt, honom räknas hans tro till rättfärdighet.
Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Og det stod det også i den gamle norske Bibelen fra 1930. Han regnes hans tro til rettferdighet. Men hør hva det står i den norske Bibelen fra 1978, som jeg vokste opp med, fra det norske bibelselskapet, den aller mest vanlige og mest brukte Bibelen. Der står det at den som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig, han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror. Det var i 1978, og for to år siden kom en helt ny oversettelse. Der står det litt enklere formulert, men egentlig det samme. Den som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror. Fordi han tror? Hvor kommer den oversettelsen fra? Jeg tror at dette må skylde seg en pietistisk påvirkning, en synergistisk tenkemåte inne i hodet på den ansvarlige bibeloversetteren. Fordi han tror. Dette er jo veldig forvirrende. For må ikke det bety at Gud tilgir meg først når jeg tror? Men hva er det da troen tror på? Hva er det da troen tar imot hvis det ikke allerede på forhånd finnes en tilgivelse å ta imot? Hvis tilgivelsen først blir en realitet etter troen, eller på grunn av troen, fordi jeg tror. Hva er det som skaper troen? Det er vel ikke en mulighet? Du kan bli tilgitt. Det er vel ikke det troen klinger seg til? Er det ikke en virkelighet? Du er tilgitt. En virkelighet som tilbys og overrekkes ved evangeliet. Det er en god nyhet som vekker et menneske til liv. Jo visst, evangeliet overrekker en virkelig gave fra Gud, helt gratis og ufortjent. Det är rättfärdiggörelsen. Den finns för med tro på den. En annan sak är naturligtvis att den fullt färdiga gaven som överräckes i evangeliet, den blir inte till någon nytta och välsignelse om människan avvisar den och inte tar emot den. Så är det med alla gaver. Och detta kallas ibland den subjektiva rättfärdiggörelsen. Vi kunde säga den individuella rättfärdiggörelsen. När den fullt färdiga frälsen blir min personliga egendom. När den läggs i honom i troen. Subjektiv, det ordet subjektiv här har ju ingenting med känslor att göra. Det är bara att det är den individuella. När det kommer till individen, det blir mitt. Min personliga egendom. Vi må aldrig, som pietismen har en tendens till, att tänka på troen som en slags god kvalitet i människohjärtat. Som Gud lägger märke till. Aha, jag ser Tor Jakob tror. Och så, nu ska jag tillge Tor Jakob för det han tror. Troen är inte en orsak till tillgivelsen. Troen är den tomma handen, det griperedskapet som gaven lägger sig. Så att jag är rättfärdig gjort vid tro. Min tro har frälst mig. Det är för att rättfärdigheten ligger i honom i troen. För att Gud har placerat den där. Så är vi frälst vid tro utan gärningar. Vi är inte frälst på grund av tro. För vi tror, det är en enormt stor forskel på det. Frälst vid tro och frälst på grund av att vi tror. Den objektiva rättfärdiggörelsen är dessvärre nog så få här i Skandinavien som bekänner att de tror på. Och det skyldes mycket pietismen. En tror att Jesus döde för alla människor, ja visst. Och så har han gjort det möjligt för oss alla att bli frälst, kan man ofta höra. Men hvis Jesu frälsesgärning bara utgjorde cirka 95% av det som var nödvändigt, och vi må göra vår del, det sista cirka 5% med troen vår, ja, då har vi ju, då är ju troen blivit en frälsande gärning. Det är den inte. Bibeln säger, för det var Gud som i Kristus försonte världen med sig själv, slik att han icke tillregnar dem deras missgärningar. En är död för alla, därför är de alla döda. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange till syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Det betyder att det ikke kreves noe som helst fra menneskenes side for å forsone Gud. Han er allerede forsonet. Rettferdiggjørelsen er ferdig. Den må ikke først gjøres i stand eller kompletteres av menneskene. Jesus ble overgitt til døden på grund av våre synder, og han ble oppreist på grund av vår rettferdiggjørelse. Så Kristi oppstandelse fra de døde, det er en verkelig absolusjon og objektiv rettferdiggjørelse av hele den syndige verden. Det er noe virkelig, virkelig og fast og sant, og det er helt ferdig. Derfor er det bare å ta imot det. I gudstjenesten tidligere i dag så fikk vi høre absolusjonsordene, avløsningen fra pastor Edvardsen sin munn. På vår Herre Jesu Kristi befaling tilgir jeg deg alle dine synder i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og det var helt sant og sikkert, fordi det kviler jo på den objektive rettferdiggjørelsen. Innen pietismen så er man vanligvis redd for absolusjonsord på Guds vegne på den måten. Man tenker at det er jo helt uansvarlig, ja farlig, at pastoren deler ut tilgivelse til en menighet. Tänk på hur många som kan bli lurt, som inbillar sig att de är tillgivet när de egentligen varken har en rätt anger eller rätt tro. Många pietister vill säga, hur kan det hjälpa mig att ett vanligt dödligt och syndigt människa som han där, som inte kan se in i hjärtat mitt, fortäller mig dina synder är tillgivet? Nej, synderna mina är inte tillgivet för Gud själv förkynner dessa orden i hjärtat mitt och låt mig føle kraften av dem. Det är en sån klassisk pietistisk hållning till absolutionen. Jag är lite sån generaliserande överför pietismen nu, syns det kanske, det är inte till att undgå. Men den tillgivelsen vi fick Idag, det var inte ett människas tillgivelse, men det var Guds tillgivelse. Guds ord har auktoritet och makt och kraft. För i Kristus så älskar Gud alla syndare utan undantag. Synderna till var enaste syndare är gjort upp för. All gäld är blivit betalt. Syndstillgivelsen är för alla. Allt är klart. Det ska inte tillföras något extra av oss. Och detta är alltid objektivt sant. Och det må förkunnas. Själv om det självfølgelig kan tänkas att någon som överräcker tillgivelsen egentligen är obotfärdig och vantro. Så att de inte tar emot. Men absolutionen i sig själv är alltid gyldig. Och tvivla på det är ju att misstänka Gud för att vara en lögnare. Men självfølgelig, hvis vi vet säkert att någon är obotfärdig och har till hensikt att bara leva vidare i synd på samma måte som förr, då må vi sørge för att den personen heller får höra loven. Helliggörelse, det var något pietismen la mycket stor vikt på. Pietisterna önskar att hjälpa folk, väcka människor upp av andlig slövhet. De vill se mer helliggörelse, gudfruktighet och starkare tro. Och för att uppnå detta så måste de förkynna loven, tänkte de. Förkynna hur Gud vill att vi ska leva. Walter klagte över att i de pietistiska andagsböckerna och skrifterna som han hade kännskap till så var det 1000 gånger mer vikt på helliggörelse än på rättfärdiggörelse. Det kan väl vara en fristelse för lutherska pastorer idag och ibland att tänka att rättfärdiggörelsen, det är ju väldigt viktig och grundläggande, men det har ju församlingen min allerede hört mig snacka om så många gånger för. Så det tränger väl inte snacka så mycket om idag. Men att de tränger att få höra om helliggörelse och goda gärningar, det är nog helt säkert. För där manglar det mycket. Men om vi tänker oss om, så vet vi väl att det kan aldrig bli någon sann helliggörelse utan evangeliets förkynnelse. Det är ju det härliga och livgivande ordet om den objektiva rättfärdiggörelsen som skapar och styrker troen så att den troende får lust och kraft till att leva ett liv i helliggörelse och göra goda gärningar. Johannes skriver: vi älskar för han älskat oss först. Och Jesus sa om den gråtande kvinnan som vasket och törket och salvet fötterna hans att hennes många synder var tillgitt och därför hade hon visat stor kärlighet. Den som har fått mycket eftergift fylls med tacknämlighet och vill gärna tjäna och göra gott. Och pressa fram en sann helliggörelse vid lovens förkynnelse, det är omöjligt. Det är evangeliet som må få motivera oss. Pietismen började att lägga mer vikt på ett helligt liv än på syndernas tillgivelse. Inte bara det, de började också att blanda samman helliggörelse och rättfärdiggörelse så att det blev oklart vad som var vad, räckeföljden och förhållandet. Det emellan blev väldigt oklart. För exempel när någon sa att en person inte borde få tänka eller höra att han var frälst för han hade presterat en viss grad av helliggörelse. För en sammanblandning av lov och evangelium. För att bruka en gammaldags illustration som helt säkert passade bättre på 1700- och 1800-talet än idag, men likväl, tänk på en häst och en vagn med hjul. Det är ju hästen som ska dra vagnen. Det är ju inte motsatt. Vi kan inte sätta vagnen föran hästen och förvänta att vagnen ska dra hästen. Hästen må gå först. Och på samma måte så är det rättfärdiggörelsen som må förkynnas först. Så att troen väckes och styrkes. Och så vill helliggörelsen följa efter som en frukt av troen. Helliggörelsen är som vognen, den dras av evangeliet, den följer efter. Kraften till att få vognhjulen att gå runt kommer från hästen. Det är rättfärdiggörelsen, den fullt färdiga frälsen som ger kraften till helliggörelsen. Det är inte motsatt. Men innan pietismen så kunde det lätt bli oklart vad som var vognen och vad som var hästen. Goda gärningar har ingen del i vår rättfärdiggörelse. Goda gärningar är ett resultat av rättfärdiggörelsen. De följer som en frukt av troen. Gode gjerninger har ingenting med frelsen å gjøre. Paulus skriver til Efeserne, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Lov og evangelium må deles rett. Ved loven lærer vi synden å kjenne, skriver Paulus. Loven må forkynnes sånn at den enkelte tilhøreren forstår at akkurat han eller hun er en synder som trenger nåde. I mange pietistiske prekener, det handler loven først og fremst om hvor forferdelig ille det sto til i samfunnet. Uff, nei, nå er det blitt så gale alle veier, altså. Så mye umoral. Hvordan er det folk lever? Men dette skapte en fariseiske holdning i stedet for at det skulle skape en lengsel etter evangeliet. Og når evangeliet ble forkynt, så ble gjerne gaven med en gang dratt tilbake, fordi forkynneren la til: pass nå på at din tro er en sann og en levende tro, at du har en sann anger. Som det sto en gang i tidsskriften Biblikum: man forkynte evangelium, men krevde derefter inntredesavgift. Inngangsavgift. Men da ble jo, det var du som skrev det, sett. Men da ble jo evangeliet lovisk. Først evangeliet, og så begynner å snakke om at du må passe på at du har en sann anger og levende tro. Da var det ikke gratis hvis man krever inntredesavgift. Gud vil at vi skal være fromme, men hva er sann fromhet? Vi trenger ikke finne på noe eget som vi selv synes er ekstra fromt, hvis ikke Gud har sagt noe om det. Han har for eksempel ikke forbudt dans eller å drikke alkohol i moderate mengder. Kong Christian den 6. av Danmark og Norge, han forbød alt som smakte av forlystelse, fra teater og dans til kortspill og tobakk. Sånne ting var faktisk ulovlig i hans riker i en periode på første halvdelen av 1700-tallet. Og som alle vet, så ble det en vanlig oppfatning at å strikke på søndagen, det var synd. Sabbaten, som han sa, å plukke bær ute i marken, det var heller ikke greit å gjøre på hviledagen, mente noen. Jeg nærmer meg slutten, så hold ut. La oss nå ikke tenke at nå må vi være litt tilbakeholdende med helliggjørelse og gode gjerninger, for vi vil jo ikke bli sånn som de pietistene. Nei, det er bare å gi full gass når det gjelder gode gjerninger, av takknemlighet til Gud, som er så god imot oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. Men la oss huske at vi er samtidig hellige og syndere. Og hverken vi eller andre kristne kommer i nærheten av fullkommen helliggjørelse i dette livet. Det er greit med litt realisme, sånn sett. Vi bør ikke forvente alt for mye av hverandre, sånn at vi blir utålmodige med hverandre. Alle er forskjellige. Alle har sine svakere og sterkere sider. Alle har ulike ting de strever med. Helliggjørelsen er ikke akkurat lik for alle. Martin Luther har sagt om fromhet, og jeg siterer på svensk fra Biblikum: en kristen vet ikke at tale om någon sin egen fromhet, ty han finner inte gott eller fromt hos sig. Skal han vara from, så måste han se sig om efter en annan eller främmande fromhet, det vill säga Kristi fromhet. Ja, en sann kristen fromhet består inte först och främst i vad vi gör, men i det att ge akt på vad Gud har gjort för oss. Og så lever i det. Jesus sier: jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Det er han som virker i oss med sin kraft. Derfor er det nådemidlene, evangeliet i ord og sakrament, som alltid må vektlegges og framheves og brukes flittig. Det er dette som fornyer oss, det er dette som kan fornye kirken. Det objektive og sanne og sikre som vi overrekkes i nådens midler. Jeg har nevnt at det finnes en del positive ting som kan sies om pietismen, men mest så har jeg jo i dag vært veldig streng og negativ mot pietismen totalt sett. Jeg håper ingen er veldig arge og sinte på meg for det. Det är för att pietismen har många elementer som faktiskt är direkt ödeläggande för evangeliet, det mest dyrbara vi har. Och dessa elementen må vi passa oss för, men vi må akta oss för dem. Men jag vill gärna att pietismen var och är en del ulikt. Det var olika riktningar, olika rörelser. Någon var ju mycket bättre än andra. Svensken Carl Olof Rosenius var redaktör för tidskriften Pietisten, men han hade läst kolossalt mycket av Luther, prekene och annat. Så Rosenius, han hade lärt kunsten att dela lov och evangelium på rätt vis. Och han förkynte rättfärdiggörelsen, helt uförtjänt av nåde. Men kan kanske säga att Rosenius hade bara ett lätt anstryk av pietisme i förhållande till många andra. Och Rosenius blev till stor välsignelse med andagsböcker och annat han skrev, till trots för att det här och där visade sig vissa pietistiska problem. Det kan vara värt att ta med något som Ingemar Furberge skrev en gång i tidskriften Biblikum, att vad som i vårt land finns kvar av evangelisk luthersk tro och bekännelse ofta har bevarats i en ortodoxt pietistisk miljö. Och han nämner namn som Rosenius och Schartau och Lestadius. Så vi ska inte bara skyta på pietismen, men pietismen är i grunden ett väldigt aktuellt tema, för i vår tid så är kristenheten för en stor del genomsyrad av pietistiska tankar. Subjektivisme har vi snackat om, och synergistisk omvändelsesförkynnelse, och en större vikt på helliggörelse och aktivitet och andra ting än på rättfärdiggörelse. Allt detta finner ju vi mycket av i reformerad och karismatisk kristendom som griper om sig. Det viktigaste för väldigt många är att føle sig frälst och ha det gott med Gud och få den härliga følelsen. Men för exempel det att snacka om vad som är den rätta läran, nej, det kan vi inte bruka tiden på. Sån törr, livsfjärn teori. Och det är inte så mycket vikt på dopen och nattvärden och absolutionen som det borde vara. Den religiösa upplevelsen truer själva evangeliet på alla kanter. Vi människor, vi har känslor, vi har känslor, vi är inte några robotar. Och Guds ord, det rör ju vid hjärtat vårt och känslorna. Sån må det vara. Men frälsningsvissheten vår, den må alltid vara baserad på de objektiva och sanna och säkra löften i Guds ord. Själv om vi känner oss långt nere, helt nere i källaren, själv om vi inte känner oss älskade av Gud, så kan man likaväl stola på Guds kärlighet och tillgivelse på grund av det som Gud har sagt i sitt ord. Amen. Det är både visst och sant, som Luther sa.